πρώτο πρόγραμμα. 91,6 και 105,8.
Μεγεθύνσεις.
Μεγεθύνσεις λοιπόν και σήμερα, μια εκπομπή του πρώτου προγράμματος ελληνικής ραδιοφωνίας, την οποία ακούτε κάθε Παρασκευή, λίγο μετά τη μία, ως τις 2 το μεσημέρι. Καλώς σας βρήκαμε όσοι ήσασταν συντονισμένοι στις συχνότητές μας και καλώς ορίσατε όσοι συντονιστήκατε τώρα. Μεγεθύσεις, μια εκπομπή που όπως λέει και ο τίτλος της κάνει μεγεθύσεις στις θεατές και αθέατες όψεις επικαιρότητας της εβδομάδας που κλείνει και προσπαθεί με συνεντεύξεις, με συνομιλίες, με σχόλια να βουτά στο βυθό αυτής επικαιρότητας για να βρει τα μαργαριτάρια του. Μεγεθύσεις διαγυμνού οφθαλμού, διαμεγεθυντικού φακού, διαμικροσκοπίου, ανάλογα δηλαδή με τη μεγεθυντική ισχύ που χρειάζεται να καταβληθεί από μέρους μας και η οποία είναι αντιστρόφως ανάλογη με τη θέση που έχουν καταλάβει στην ελληνική δημοσιότητα τα περίους λόγος θέματα ως τη στιγμή που ασχολούμαστε με αυτά. Στην παραγωγή της εκπομπής η Γιάννα Αλφάνη και σήμερα η Βασιλική Κολτσίδα, στη μουσική επιμέλεια η Ήρα Πανανίδου, στη ρύθμιση των ήχων η Χαρά Γιαννοπούλου και στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Στην αμιγώς εχώρια ειδησιογραφία της εβδομάδας, σε εξέλιξη η διαδικασία της Προανακριτικής Επιτροπής για τον κύριο Τριαντόπουλο, που εμφανίστηκε σε αυτήν μέσω υπομνήματος, φοδρή σύγκρουση κυβέρνησης και κομμάτων της αντιπολίτευσης, αποχώρησαν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Αριστερά και Νίκη από τη διαδικασία. Αύξηση του κατώτατου μισθού στα 850 ευρώ εξήγηλε η κυβέρνηση προχθές, ενώ χθες ο Υπουργός ανακοίνωσε πως θα υπάρξουν αυξήσεις στους ενστόλους μαζί με το νέο βαθμολόγιο. 20% προσδιορίζει τις αυξήσεις ο κ. Δένδιας σήμερα. Προς αναβολή οδεύει συνάντηση Μητσοτάκη Ερντογάν εξαιτίας και των εσωτερικών εξελίξεων στη γείτονα. Την Κυριακή ο Πρωθυπουργός συναντάται στο Ισραήλ με τον Μπένιαμιν Νετανιάγου. Ενδιαφέρον για έρευνα υδρογοναθράκων και σε οικόπεδο νότιας της Κρήτης εξέφρασε η Αμερικανική Εταιρεία Σευρών. Και τέλος, καλά λόγια από Τραμπ για την Ελλάδα στη γιορτή για την 25η Μαρτίου στο Λευκό Οίκο. Στο διεθνή χώρο, άλλος από την εκλάφτου συμμετοχή δημοσιογράφου σε συνομιλία ανώτατων Αμερικανών αξιωματούχων για τα σχέδια των επιθέσεων στους Χούθη. Νέα βόμβα Τραμπ στο παγκόσμιο εμπόριο, ανακοίνωσε δασμούς 25% σε όλα τα εισαγόμενα αυτοκίνητα. Συμφωνία για επέκταση της εκεχηρίας στη Μαύρη Θάλασσα ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μετά από τις ξεχωριστές συνομιλίες με Ουκρανία και Ρουσία στη Σαουδική Αραβία. Η Ρωσία όμως συνδέει τη συμφωνία αυτή με άρση κυρώσεων και αντιδρά, όπως είναι φυσικό, η Ουκρανική πλευρά. Αντιδρά και η Ευρωπαϊκή Ένωση στην άρση των κυρώσεων, νέα σύνοδος των προθήμων για στήριξη της Ουκρανίας χθες στο Παρίσι. Αύριο νέα διαδήλωση για τον Ιμάμογλου που παραμένει προφυλακισμένος στην Τουρκία, μαύρο σε μέσα μαζικής ενημέρωσης από το καθεστώς Ερντογάν επειδή ήταν και είναι αντιπολιτευτικά. Νέες διαδηλώσεις στο Ισραήλ, αντέδρασε η δικαιοσύνη στην εκπαραθύρωση του επικεφαλής της Υπηρεσίας Εσωτερικής Ασφάλειας, ο οποίος προέβη σε αποκαλύψεις επιβαρυντικές για τον Νετανιάχου. Μέγα σεισμός 7,7 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ στην Μιανμάρ, φόβοι για εκατοντάδες θύματα. Και τέλος, στις 24 Απριλίου, πρόωρες εκλογές στον Καναδά, οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πως οι απειλές Τραμπ ενίσχυσαν το φιλελεύθερο κόμμα του απελθόντος πρωθυπουργού Τριντό. Αυτά τα λίγα εισαγωγικά, ας κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα πριν μπούμε στο κυρίως σώμα της σημερινής εκπομπής.
Along the
the shore to hang around the whiskey and empty up the sour. Music all around, the flashing lights will never stop. I'm walking on sunset, yeah, I never reach the end. When I'm walking on sunset, everything is like a friend. Every kind of car, friendly people come and say they want to know your star. I'm walking on sunset, yeah, I never reach the end. Yeah, I'm walking on sunset, everything is like a friend. The cops are in the cars, but they never bothered me. New magic world where I never felt so free. I'm walking on.
Και πάμε ευθύς αμέσως στην πρώτη σημερινή μεγέθυνση που είναι διαίμνου οφθαλμού και είναι διαίμνου οφθαλμού αφού αφορά και πάλι όπως και την προηγούμενη Παρασκευή τις δραματικές εξελίξεις στη γείτονα Τουρκία μετά από όσα έχουν συμβεί με την προφυλάκηση Ιμάμογλου αλλά όχι μόνο Ιμάμογλου και 100 και πλέον συνεργατών του και από ό,τι φαίνεται έπεται συνέχεια. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά τον κύριο Ηρακλή Μίνα, πολιτικό επιστήμονα και Κωνσταντίνο Πουλίτη, όπως θα καταλάβετε και από την προφορά που του έχει μείνει, ο οποίος δίδαξε στο Πανεπιστήμιο Αθηνών ιδεολογικά ρεύματα και ιστορία της Τουρκίας, καθώς και στο Πανεπιστήμιο της Άγκυρας στο παρελθόν, όπου είχε ιδρύσει και το τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών. Είναι συγγραφέας πολλών βιβλίων στα ελληνικά αλλά και στα τουρκικά, επικεντρωμένων κυρίως στην εικόνα που έχει ο ένας λαός για τον άλλο μέσα από τα βιβλία της ιστοριογραφίας ή της λογοτεχνίας, αλλά και τα σχολικά εγχειρίδια. Κύριε Μίλα, καλό μεσημέρι.
Γεια σας και από μένα.
Τις προηγούμενες μέρες κόπασαν οι διαδηλώσεις ή έχω λάθος εντύπωση? Έχει αναγγελθεί βέβαια μια καινούργια για αύριο Σάββατο. Αφορά την Κωνσταντινούπολη ή και άλλες πόλεις της Τουρκίας?
Οι διαδηλώσεις συνεχίζουν, αλλά όχι στο βαθμό που θα έπρεπε, στα εισαγωγικά το έπρεπε, γιατί αυτή τη στιγμή βάλεται η αντιπολίτευση και η αντιπολίτευση είναι η μισή Τουρκία. Η μισή Τουρκία είναι 40 εκατομμύρια. Δεν θα ήταν έκπληξη για μένα να κατέβαιναν μερικά εκατομμύρια στους δρόμους. Αλλά δεν το βλέπουμε αυτό. Βλέπουμε εκατοντάδες χιλιάδες. Μεγάλος ο αριθμός, αλλά συγκριτικά όχι μεγάλος. Ήθελα να πω σχετικά με τα συμβάντα που μας διαφεύγει κάτι, νομίζω. Δεν βάλεται ο Ιμάμογλου και οι συνεργάτες του. Αυτή τη στιγμή βάλεται η αντιπολίτευση. Γιατί το μήνυμα που προσπαθεί να περάσει ο Ερντοάν είναι ότι αυτοί όταν λέμε του Λαϊκού Κόμματος, αυτοί οι άνθρωποι είναι διαφθαρμένοι, είναι κλέφτες, έχουν όλα αυτά τα αρνητικά. Δηλαδή, αυτή τη στιγμή κατηγορείται με ο Ιμάμογλου, αλλά ο λόγος που εκφέρεται είναι ότι είναι το σύνολο όλων αυτών του Λαϊκού Κόμματος, της αντιπολίτευσης. Είναι η φόρμουλα που εφάρμοσε ο Ερντοάν κατά των Γκουλενιστών. Δεν κυνήγησε τους, στα εισαγωγικά, παραβάτες Γκουλενιστές. Έκρινε ότι όλοι είναι μια συμμορία και χτύπησε το σύνολο της ομάδας αυτής ως ομάδα. Αυτό κάνει και τώρα. Χτυπάει την αντιπολίτευση. Στην ουσία σχεδόν έχει καταργήσει τις εκλογές. Όταν εσύ εξαφανίζεις τον κύριο αντίπαλό σου, τι εκλογές θα έχουμε πλέον στην Τουρκία? Δηλαδή ανέβηκε ο πύχης αρκετά. Η αυταρχικότητα πλέον δεν κρύβεται, φαίνεται, και πάμε από το κακό στο χειρότερο.
Μάλιστα. Υπάρχει δυνατότητα, να επανέλθω στο αρχικό ερώτημα με έναν άλλο τρόπο, υπάρχει δυνατότητα συνέχισης των διαμαρτυριών ή στη φυσιολογική κόπωση όσο διαμαρτυρώνται μέσω διαδηλώσεων κλπ. Ποντάρει το καθεσός ώστε να απορροφηθούν οι κραδασμοί που έχουν προκληθεί από την σύλληψη και τη φυλάκιση Ιμάμογλου και συνεργατών?
Ας αρχίσουμε από μία σταθερή. Εγώ βλέπω ότι ο Ερντοάν δεν έχει το σκοπό να εγκαταλείψει την εξουσία με νόμιμους τρόπους, με εκλογές. Εάν αυτό ισχύει, που μάλλον ισχύει, γιατί φοβάται πάρα πολύ ότι αν χάσει την εξουσία θα έχει αυτό μεγάλο τίμημα για αυτόν και για την οικογένειά του. Αν αυτό ισχύει, με οποιοδήποτε κόστος δεν θα υποκύψει, δεν θα κάνει πίσω ο Ερντοάν. Δηλαδή, τι θα βγει από αυτό δεν ξέρω, αλλά εάν δεν κατεβούν εκατομμύρια στους δρόμους, ή αν δεν, ο στρατός δεν μπορεί να επέμβει από ό,τι όπως συνήθιζε κάποτε. Άρα βλέπω ότι τελικά στα εισαγωγικά θα έχει μία νίκη, πύρια νίκη ο Ερντοάν, δεν θα βγει τίποτα από αυτό, μακροπρόθεσμα όμως τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα για αυτόν, μακροπρόθεσμα όμως.
Μάλιστα. Ο Ερντογάν είχε δώσει δείγματα νέας επίθεσης στους αντιφρονούντες, όπως είπατε και εσείς, και πριν από τη σύλληψη Ιμάμογλου. Είχαμε σύλληψη δημάρχων, είχαμε απαγόρευση εξόδου από τη χώρα στην ηγεσία του Συνδέσμου των Βιομηχάνων λόγω επικριτικών σχολείων που είχαν κάνει. Μετά από τη σύλληψη Ιμάμογλου έχουν μπει στο στόχαστρο μέσα μαζικής ενημέρωσης, μάλιστα σε ένα αντιπολιτευτικό κανάλι επιβλήθηκε μαύρο, αν δεν κάνω λάθος, για 10 μέρες. Πληροφορίες δε αναφέρουν πως επίκειται ανάλογη μεταχείριση με αυτήν που είχε στον Ιμάμογλου, στο δήμαρχο Άγκυρας, ο οποίος είναι επίσης δημοφιλής, ίσως εξίσου με τον Ιμάμογλου, αλλά και στον Οζιέλ, τον ηγέτη του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος, ΤΣΕΧΑΠΕ. Υπάρχουν τρόποι και πιθανότητες αντίστασης σε αυτό το κρεσέντο εκτροπής από οτιδήποτε χαρακτηρίζει μια δημοκρατία?
Ναι, ο επόμενος υποψήφιος, και αυτός πολύ δημοφιλής, ο Μανσούρ Γιαβάς, δήμαρχος της Άγκυρας, είναι ταυτόχρονα ο επόμενος που μπορεί να αντιμετωπίσει τα ίδια που αντιμετώπισε ο Ιμάμογλου. Δηλαδή, να δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα, αλλά το παιχνίδι που παίζεται σήμερα στην Τουρκία είναι ότι ο Ερντοάν θέλει να αλλάξει το Σύνταγμα. Mm-hmm. Για να αλλάξει το Σύνταγμα χρειάζεται
τα δύο τρίτα, δεν κάνω λάθος.
10 μονάδες ακόμα. Είναι οι Κούρδοι αυτοί. Mm-hmm. Και δεν αποκλείεται να κάνει μεγάλες υποχωρήσεις στο θέμα των Κούρδων για να πάρει την υποστήριξή τους. Δηλαδή, με την υποστήριξη του Μπαχτσελή και των Κούρδων και περιθωριοποιώντας το Λαϊκό Κόμμα να αλλάξει το Σύνταγμα. Φιλόδοξο ένα πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν θα του βγει, αλλά δεν αποκλείεται να του βγει. Αλλά όπως σας λέω, μακροπρόθεσμα αυτό θα έχει μεγάλο κόστος. Δηλαδή και για την Τουρκία, οικονομικά δηλαδή, και για τον τουρκικό λαό, αλλά και κάποια στιγμή και στον ίδιο τον Ερντοάν.
Μιας και αναφερθήκατε στις προσπάθειές του με τους Κούρδους, τι γίνεται ακριβώς με την έκκληση ο Τσαλάν για να παραδώσει τα όπλα το ΠΚΚ? Πώς τοποθετείτε το ΧΑΝΤΕΠΕ, το φιλοκουρδικό κόμμα, και τι συμβαίνει με τις πληροφορίες για πιθανότητα, αυτό που είπατε μόλις πριν, στήριξη συνταγματικής αλλαγής ώστε να επιτραπεί τρίτη θητεία Ερντογάν? Τι λέει για όλες αυτές τις εξελίξεις ο φυλακισμένος από το 2016 Ντερμιτάς, ο ηγέτης του ΧΑΝΤΕΠΕ, και που είχε αποκληθεί μάλιστα ως Τούρκος Ομπάμα στο παρελθόν?
Γενικά οι Κούρδοι σε αυτήν τη διαμάχη έχουν σιωπήσει. Γενικά λέω, γιατί αυτή τη στιγμή γίνεται μια διαπραγμάτευση. Mm-hmm. Αυτοί ζητάνε ένα είδος αυτονομία, μπορεί να ζητάνε, ξέρω εγώ, αποφυλάκηση του Ντεμιρτάζ, του Οτζαλάν κτλ. Γίνεται ένα άγριο παζάρι. Mm-hmm. Στο παζάρι αυτό ο Ερντογάν θα χάσει την υποστήριξη ενδεχομένως των ακροδεξιών και θα κερδίσει τους Κούρδους ή θα πείσει τους ακροδεξιούς ότι αυτά που δίνει δεν είναι σημαντικά στους Κούρδους. Έχει την υποστήριξη του Μπαχτσελή. Αυτή τη στιγμή γίνεται αυτό το παζάρι. Νομίζω οι Κούρδοι, και λίγο λογικά δηλαδή, εφόσον έχουν ένα εθνικό πρόγραμμα, να υποχωρήσουν, να ξεχάσουν το τι γίνεται στην Τουρκία, να συμφωνήσουν με τον Ερντογάν, να πάρουν αυτό που θέλουν. Αλλά αυτό που θέλουν είναι το μεγάλο ερώτημα. Δηλαδή αυτοί θέλουν σχεδόν αυτονομία στους δήμους, δηλαδή στις περιοχές που έχουν την πλειοψηφία. Αυτό θα το δώσει ο Ερντογάν? Είναι και αυτό πολύ χοντρό. Δηλαδή γίνεται ένα παζάρι να δούμε αν θα βρουν τη χρυσή τομή. Δηλαδή, εάν τη βρουν, ο Ερντογάν θα έχει πιθανότητες να αλλάξει το Σύνταγμα. Αλλά έτσι που τα βλέπω τα πράγματα, και το Σύνταγμα να μην αλλάξει, θα κάνει εκλογές που δεν θα μοιάζουν με τις εκλογές που ξέρουμε. Δηλαδή χωρίς αντιπάλους ή με τους αντιπάλους στη φυλακή, ή μπορεί να κάνει και νοθεία. Δηλαδή όλα αυτά είναι ανοιχτά, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι θα τον έχουμε τον Ερντογάν μερικά χρόνια ακόμα.
Μάλιστα. Το Ρεπουμπλικανικό Λαϊκό Κόμμα την Κυριακή έδωσε επίσημα το χρήσμα της προεδρικής υποψηφιότητας στον Ιμάμογλου. Είναι έγκυρο πως ψήφισαν σε αυτή τη διαδικασία, κύριε Μίλα, 15 εκατομμύρια πολίτες? Είναι απόλυτα φυσιολογική εξέλιξη, άλλωστε είχε προαναγγελθεί της φυλάκισης. Αλλά πέραν της αντίδρασης απέναντι στη σύλληψη Ιμάμογλου, ποια είναι η προοπτική αυτής της εκλογής?
Αυτή είναι μια συμβολική πράξη, μια πίεση προς τον Ερντογάν, αλλά για να μπορέσει κάποιος να είναι υποψήφιος στις εκλογές πρέπει να περάσει από μια επιτροπή που ελέγχεται από τον Ερντογάν, και δεν υπάρχει περίπτωση ένας που είναι καταδικασμένος, που είναι ύποπτος κτλ. Να πάρει αυτή την έγκριση. Πολύ απλά. Δηλαδή μια επιτροπή λέει δεν πρέπει να περάσει από εκεί. Δεν περνάει και τελεία. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να είναι υποψήφιος.
Θα μπορούσαμε να πούμε με βάση όλα όσα κουβεντιάζουμε και όλα όσα έχουμε δει ότι πρόκειται για μια εξομοίωση Ερντογάν με τον Πούτιν και τις μεθόδους του καθεστώτος στη Ρωσία, απλά είναι λίγο πιο ήπιος με δεδομένο ότι ο Πούτιν εξοντώνει τις ηγετικές μορφές της αντιπολίτευσης όπως ο Νεμτσόφ ή ο Ναβάλνη, ενώ ο Ερντογάν απλώς τους φυλακίζει?
Ναι, νομίζω είναι η περίπτωση του Ναβάλνη σχεδόν ακριβώς η ίδια. Δηλαδή ένας υποψήφιος, επικίνδυνος υποψήφιος, αντίπαλος, τον εξαφανίζεις. Τώρα ο Ναβάλνη πέθανε. Στην Τουρκία, ναι μεν οι αντίπαλοι για την ώρα δεν δολοφονούνται. Μερικοί έχουν εξαφανιστεί, αλλά πριν μερικά χρόνια υπάρχουν εξαφανισμένοι αντιφρονούντες, αλλά δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι τόσο αιμοβόρος όπως τον Πούτιν ο Ερντογάν, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή. Αλλά το σύστημα, το καθεστώς, θυμίζει φυσικά Πούτιν. Πούτιν και Ρωσία.
Τούτον όλο δοθέντο, ποια είναι, πιστεύετε, τα δικαστικά και πολιτικά σενάρια για τις μελλοντικές εξελίξεις, κύριε Μίλα?
Κοιτάξτε,
τι ενδέχεται να δούμε?
Κοιτάξτε, η δική μου σκέψη, η δική μου κρίση είναι ότι αν δεν συμβεί κάτι συνταρακτικό στην Τουρκία, όπως με μεγάλη οικονομική κρίση ή μια ασθένεια του Ερντογάν, δεν βλέπω δυναμική, δεν βλέπω δηλαδή δυνάμεις θεσμικές ή ακόμα και κοινωνικές που θα ανατρέψουν τον Ερντογάν. Είμαι απεσιόδοξος και πολλοί άλλοι είναι απεσιόδοξοι, γιατί έχει ένα μόνιμο μέρος της κοινωνίας η οποία τυφλά τον ακολουθεί. Και αυτό πρέπει να το εξηγήσουμε, αυτό έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Είναι αυτοί οι συντηρητικοί άνθρωποι, οι θρησκευόμενοι, οι οποίοι αντιμετώπισαν επί δεκαετίες την πίεση των κεμαλιστών, δηλαδή αυτοί που σήμερα είναι το Λαϊκό Κόμμα. Ήτανε τέτοια η καταπίεση, και που όταν ακούνε μια άλλη ηγεσία, όχι του Ερντογάν αλλά του Λαϊκού Κόμματος, καταλαβαίνουν ότι έρχεται ξανά εκείνη η εποχή. Δηλαδή αυτή η μερίδα των θρησκευομένων Τούρκων απλών ανθρώπων είναι ένα ποσοστό 30-40%, δηλαδή μπορεί και παραπάνω. Δηλαδή αυτό το έχει σίγουρα δική του, είναι αυτή η μερίδα του των ψηφοφόρων.
Ναι.
Με αυτήν τη βάση θέλει λίγη προσπάθεια ακόμα για να μείνει στην εξουσία. Δηλαδή δεν αντιμετωπίζει τον τουρκικό λαό, αλλά μόνο μέρος του τουρκικού λαού. Αυτό είναι, γι' αυτό το λέμε ολοκληρωτικό σύστημα, δηλαδή είναι δικτατορία και με την υποστήριξη του λαού.
Μάλιστα. Το ερώτημα, κύριε Μίλα, είναι γιατί συμβαίνουν όλα αυτά τώρα. Ναι μεν ο Τραμπ εξελέγει και ένας άνεμος αυταρχισμού πνέει σε όλο τον κόσμο. Ναι μεν η Ευρωπαϊκή Ένωση τον έχει ανάγκη, τον Ερντογάν και την Τουρκία βασικά, λόγω της προσπάθειας αμυντικής της αναβάθμισης. Όμως από την άλλη υποτίθεται πως επιχειρούσε μια άλλου είδους επαναπροσέγγιση με την Ευρωπαϊκή Ένωση έπειτα από καιρό και μια διαφορετική αντιμετώπιση για το κουρδικό. Πώς όλα εξηγούνται αυτά τα λίγων αντιφατικά, θα μπορούσα να πει κανένα στοιχεία.
Ναι, είναι αντιφατικά, αλλά έχουν μια εξήγηση. Το πράγμα χάλασε το, πώς το ήταν, το 2013, όταν ο Ερντογάν και η παρέα του και τα παιδιά του και η οικογένειά του και ο κύκλος του αντιμετώπισε εκείνη την καταγγελία ότι είναι μπλεγμένοι σε αυτά τα την απάτη, την διαφθορά, και τότε έπρεπε ή να πάει να λογοδοτήσει στη δικαιοσύνη να βγει καθαρός, που δεν θα έβγαινε, ή να κάνει αυτό που έκανε, δηλαδή χτύπησε τους γκυλενιστές, άλλαξε τους δικαστές, άλλαξε τη δικαιοσύνη, έλεγξε τη δικαιοσύνη, άρχισε να ελέγχει τον τύπο και σιγά σιγά, για να μπορέσει να επικρατήσει, άλλαξε το καθεστώς. Από εκεί δηλαδή που είχε την υποστήριξη, την νόμιμη υποστήριξη και των ψηφοφόρων και του καθεστώς και των θεσμών, έπρεπε για να αμυνθεί να χτυπήσει όλα αυτά. Δηλαδή και τους θεσμούς, και τελικά πήγε υποχρεωτικά σε αυτή την κατεύθυνση. Δηλαδή εάν δεν είχε γίνει, αν δεν είχαν προηγηθεί εκείνα τα κινήματα, οι προσπάθειες να τον βγάλουν, να τον εκθέσουν δηλαδή, μπορεί να μην είχε αλλάξει την πολιτική του. Υποχρεώθηκε για να μείνει στην εξουσία να κάνει εκείνα τα βήματα. Δηλαδή ήταν και απρόσεκτος και άτυχος, μπορώ να πω, αλλά έτσι εξηγώ εγώ πως άλλαξε. Δηλαδή θα μπορούσε να συνεχίσει όπως είχε ξεκινήσει, ένας ευρωπαϊστής, ένας άνθρωπος υπέρ των αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ό,τι φάνη, για να μείνει στην εξουσία έπρεπε να τα θυσιάσει όλα αυτά.
Μάλιστα. Κύριε Μίλα, να σε ευχαριστήσω πολύ. Ελπίζω όλες αυτές οι εξελίξεις να μην έχουν μεγάλες επιπτώσεις. Επιπτώσεις θα έχουν στα ελληνοτουρκικά, στις σχέσεις και τα ήρεμα νερά του τελευταίου διαστήματος. Να σε ευχαριστήσω για αυτή τη συνομιλία. Καλό Σαββατοκύριακο.
Γεια σας και από μένα. Γεια σας.
Είστε συντονισμένοι στην Ελληνική Ραδιοφωνία, στο πρώτο της πρόγραμμα, ακούτε την εκπομπή Μεγεθύνσεις. Τελείωσε το πρώτο μέρος της σημερινής εκπομπής, πάμε ευθύς αμέσως στο δεύτερο μέρος της. Στο μικρόφωνο ο Θανάσης Γεωργακόπουλος. Δεύτερο μέρος, δεύτερη μεγέθυνση, διαγυμνού οφθαλμού και αυτή, αφού αφορά τις εξελίξεις για τον πόλεμο, στον πόλεμο μάλλον της Ουκρανίας. Έχουμε στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε σχετικά, μιας και είχαμε αρκετές εξελίξεις αυτή τη βδομάδα σε αυτό το μέτωπο, τον κύριο Θεοχάρη Γρηγοριάδη, αναπληρωτή καθηγητή οικονομικών και ρωσικών σπουδών στο Ελεύθερο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου. Κύριε Γρηγοριάδη, καλό μεσημέρι από Αθήνα.
Καλό μεσημέρι από Βερολίνο.
Προς στιγμήν, μετά την καταστροφική επίσκεψη Ζελένσκι στο Λευκό Οίκο λόγω του μπούλινγκ που του έκαναν Τραμπ και Βάνς, φάνηκε πως κάπως εξισορροπείται η κατάσταση έπειτα από τη συμφωνία μεταξύ ΗΠΑ και Ουκρανίας για εκεχηρία 30 ημερών. Όμως έπειτα από τα αρχικά ήξεις αφήξεις του Πούτιν για τη συμφωνία αυτή, βλέπουμε στη συνέχεια την κατάτμησή της, με ευθύνη της διοίκησης Τραμπ, σε επιμέρους τμήματα χωρίς μεγάλες προοπτικές. Κάνω λάθος?
Όχι, έχετε απόλυτο δίκιο. Αυτό το οποίο βλέπουμε αυτή τη στιγμή είναι μια αδυναμία της διοίκησης Τραμπ να δώσει στη δημοσιότητα και ουσιαστικά να επιτύχει μια πραγματική εκεχηρία. Η Ρωσία δεν φαίνεται ότι έχει πλέον ισχυρά κίνητρα να παίξει με τους όρους του Τραμπ, ενώ παράλληλα οι Ευρωπαίοι προετοιμάζονται για ένα Plan B, το οποίο θα αφορά την ανάληψη ευθυνών και στρατιωτικών για την ασφάλεια της Ουκρανίας.
Αυτή τη βδομάδα είχαμε το δεύτερο κομμάτι της κατατμημένης συμφωνίας, όπως την χαρακτήρισα πριν, που αφορούσε τη Μαύρη Θάλασσα. Μήπως ειδικά αυτή τη βδομάδα αυτό το δεύτερο κομμάτι είναι λίγο ετεροβαρές, εφόσον ισχύσουν από πλευράς Ηνωμένων Πολιτειών οι ρωσικές απαιτήσεις για Αμερική άρση των κυρώσεων, ακόμα και για επαναλειτουργία του Nord Stream? Είδα διάφορα δημοσιεύματα που συζήτησαν οι αντιπροσωπείες Ηνωμένων Πολιτειών και Ρωσίας.
Κοιτάξτε, θεωρώ ότι αυτές οι διαπραγματεύσεις Τραμπ με Πούτιν έχουν περισσότερο στόχο την Ευρώπη και λιγότερο την Ουκρανία. Σίγουρα η Ουκρανία είναι ο προφανής στόχος, αλλά ουσιαστικά θέλουν να δώσουν ένα μήνυμα στους Ευρωπαίους ότι είναι δευτερεύουσα σημασίας, ότι δεν έχουν την πραγματική οικονομική και στρατιωτική ισχύ να συζητήσουν με τη Ρωσία έτσι όπως μπορεί ο Τραμπ. Φυσικά όλες αυτές οι διαπραγματεύσεις τις οποίες κάνει ο Τραμπ δεν έχουν στην πράξη απολύτως κανένα νόημα, γιατί ούτε η Ρωσία του Πούτιν δεν θα ξεκινούσε αυτό το πόλεμο αν ήθελε να τον τελειώσει με τους όρους τους οποίους θεωρεί ο Τραμπ ότι θα επιβάλλει στον Πούτιν. Και από την άλλη μεριά, οι Ευρωπαίοι δεν μπορούν απλά να επιτρέψουν την κατάργηση της κρατικής υπόστασης της Ουκρανίας. Ουσιαστικά αυτή τη στιγμή παίζουμε με τις λέξεις. Δεν μιλάμε για μια πραγματική εκεχηρία, ούτε για μια πραγματική ειρήνη. Μιλάμε για το αν η Ουκρανία θα συνεχίσει να υπάρχει ή όχι.
Οι κυρώσεις μπορούν να αρθούν μόνο με ρώσα από τις ΗΠΑ ή είναι απαραίτητη για να έχει αποτέλεσμα η άρση των κυρώσεων η συμμετοχή και των ευρωπαϊκών και άλλων χωρών?
Κοιτάξτε, νομικά μπορούν οι ΗΠΑ να άρουν τις κυρώσεις που επιβάλλουν οι ίδιες σε ρωσικές οντότητες, στη ρωσική οικονομία. Φυσικά και μπορούν. Αλλά αυτές οι κυρώσεις δεν ήταν τόσο σημαντικές σε σχέση με τις ευρωπαϊκές, για να λέμε και την αλήθεια. Οι αμερικανικές σχέσεις, οι οικονομικές με τη Ρωσία, ποτέ δεν συγκρινόντουσαν με τις ευρωπαϊκές.
Ακριβώς, ναι. Άρα, εάν δεν αρθούν οι κυρώσεις και από πλευράς ευρωπαϊκών χωρών, δεν θα είναι τόσο ευνοϊκό, ας το πούμε έτσι, το αποτέλεσμα όσον αφορά τη Ρωσία, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Μα ουσιαστικά τώρα μπαίνουμε στη γελοιότητα ότι η Ρωσία πιέζει την Αμερική δηλαδή η Αμερική είναι πλέον ο δικηγόρος, ας πούμε, της Ρωσίας, έτσι ώστε οι Ευρωπαίοι να άρουν τις κυρώσεις. Έχουμε φτάσει σε αυτό το επίπεδο γελοιότητας διπλωματικής.
Το πρώτο κομμάτι της συμφωνίας, κύριε Γρηγοριάδη, αφορούσε τη διακοπή των επιθέσεων και των δύο πλευρών στις ενεργειακές υποδομές της άλλης. Τηρείται αυτό το κομμάτι? Και επιπλέον, ποιος είναι ο πιο ωφελημένος από αυτό το τμήμα της συμφωνίας, από το πρώτο?
Μιλάτε
που
για τον ατομικό σταθμό στη Ζαπορίζια και μιλάτε για την ασφάλεια των ατομικών αντιδραστήρων και την ενεργειακή ασφάλεια της Ουκρανίας? Πιο ακριβώς θέμα φύγεται τώρα.
Συνολικότερα, υποτίθεται ότι το πρώτο τμήμα της συμφωνίας, πέρα από το δεύτερο ήταν για τη Μαύρη Θάλασσα, αφορούσε την πάυση των επιθέσεων στις ενεργειακές υποδομές αμφωτέρων των χωρών. Υπήρχε κάποιος πιο ωφελημένος από αυτό ή και οι δύο, θα μπορούσα να πει κανένας ότι είναι ωφελημένοι?
Εντάξει, σίγουρα αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ωφελεί περισσότερο, ας πούμε, την Ουκρανία. Γιατί η έκταση, η διείσδυση τέλος πάντων της Ρωσίας στο ουκρανικό έδαφος συγκριτικά με τη διείσδυση της Ουκρανίας στο ρωσικό έδαφος είναι πολύ μεγαλύτερη. Mm. Από την άλλη μεριά όμως, εντάξει, δεν επιλύει κάποιο πρόβλημα. Όλα αυτά τα μέτρα είναι τμηματικά μέτρα τα οποία δεν επιλύουν, δεν κάνουν αντρές τη μεγάλη εικόνα αυτού του πολέμου.
Ναι.
Και η μεγάλη εικόνα αυτού του πολέμου αφορά στις ρωσικές επιδιώξεις στην
όσον
ίδια
αφορά
την Ουκρανία,
αλλά
και όχι μόνο.
Ναι.
Και όχι μόνο. Τώρα πλέον μιλάμε και για Μολδαβία, μιλάμε και για Βαλτικές, μιλάμε και για Πολωνία. Είναι ξεκάθαρο πια. Θα ήταν αφελές όταν και πλέον συζητάμε με τον Πούτιν ως Ευρώπη εδώ και πάνω από μία δεκαετία για αυτό το ζήτημα, να θεωρούμε ότι όλο αυτό το πράγμα αφορά κάποιους αντιδραστήρες ή απλά το εμπόριο σιτηρών, στο οποίο και η Ουκρανία και η Ρωσία είναι υπερδυνάμεις.
Η συμφωνία μέσου τρίτου διαμεσολαβητή, δικηγόρου τον είπατε πριν, και όχι μέσω απευθείας διαπραγματεύσεων, έστω με διαιτησία, έχει προφανή προβλήματα, αφού επιτρέπει άλλα να λέγονται στη μία πλευρά και άλλα στην άλλη, ή άλλα να συμφωνούνται με τον ένα και άλλα με τον άλλο. Ακόμα χειρότερα όμως έχω την εντύπωση πως είναι τα πράγματα με την κατάτμιση της συμφωνίας, όπως λέγαμε και εισαγωγικά, καθώς έτσι έχουν μείνει εκτός τα πιο σημαντικά στοιχεία της αρχικής συμφωνίας, δηλαδή η 30 ημερών παύση των εχθροπραξιών επί του εδάφους και η ανταλλαγή εχμαλώτων και των παιδιών που έχουν απαχθεί από τη Ρωσία. Δεν είναι προφανές πως αυτό ευνοεί κατάφορα τον Πούτιν στην προσπάθειά του να διώξει τα ουκρανικά στρατεύματα εντελώς από το Κούρσκ, ένα, και δεύτερον να πάρει και άλλες πόλεις και κομοπόλεις, συνεχίζοντας την επίθεση στον Ντονέτσκ.
Ναι, μα ουσιαστικά αυτή είναι η στρατηγική του Πούτιν. Να έχει την κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών σαν ένα χρήσιμο ηλίθιο, έτσι ώστε να κερδίσει περισσότερο χρόνο, να επεκταθεί σε ακόμη περισσότερα εδάφη, έτσι ώστε μετά να επιστρέψει μετά από ένα μήνα και να πει: α, τώρα η κατάσταση του πεδίου είναι διαφορετική από αυτήν την οποία είχαμε πριν από ένα μήνα. Ουσιαστικά μιλάμε για μία. Ναι, τα έχουμε ζήσει και με το Χίτλερ και την Τσεχοσλοβακία. Δεν χρειάζεται. Δηλαδή, στην διεθνή διπλωματία έχουμε δει και οικονομία, έχουμε δει παρόμοια παραδείγματα. Δεν είναι ο Πούτιν ο σούπερ πρωτότυπος σε αυτή την κατάσταση τώρα. Προσπαθεί ουσιαστικά να χρησιμοποιήσει την αμερικανική εσωτερική πολιτική την οποία θέλει να επιβάλλει ο Τραμπ και φυσικά την μεμονή του με την Κίνα, έτσι ώστε να καταστρέψει την Ουκρανία οριστικά. Και να ανεβάσει το κόστος μιας οποιασδήποτε ευρωπαϊκής συμμετοχής. Βέβαια, η Ευρώπη έχει ήδη αποφασίσει ότι θα αναλάβει αυτό το κόστος. Οπότε το παιχνίδι του Πούτιν δεν νομίζω πλέον να έχει κάποια επιρροή. Και σίγουρα αυτό το οποίο θα πρέπει να λάβει υπόψη στη Ρωσία είναι ο επανεξοπλισμός της Γερμανίας. Μια μεταβλητή με την οποία δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει να ανταποκριθεί.
Ταυτόχρονα με όλα αυτά, χθες οι Financial Times δημοσίευσαν πληροφορίες για την περίφημη συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ουκρανίας, που καθιστούν αυτή τη συμφωνία ακόμα περισσότερο απειοκρατική σε σχέση με όσα είχαν δει το φως της δημοσιότητας, καθώς και στο επίπεδο του Συμβουλίου που θα έχει την ευθύνη για τις κοινές επενδύσεις και εκμετάλλευση των ορυκτών πόρων και των σπάνιων γεών κλπ. Θα έχει την πλειοψηφία, την απόλυτη αμερικανική πλευρά, αλλά και επιπλέον δεν υπάρχουν οποιασδήποτε εγγύησεις ασφαλείας. Τι μέλη γενέστε κατά τη γνώμη σας με αυτή την συμφωνία για τα ουκρανικά ορυκτά?
Ναι, γιατί και ποιος σας λέει ότι θα τα πουλήσει στους Ρώσους αύριο, έτσι? Δηλαδή,
λέτε να φτάσουμε μέχρι εκεί?
Δεν αποκλείεται τίποτα, ξέρετε. Ουσιαστικά αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα είναι ο Τραμπ λέει μας χρωστάς, λέει στον Ζελένσκι, δηλαδή για παρελθόντα χρέη, πρέπει να πάρουμε τώρα τα ορυκτά. Δηλαδή είναι όλο λάθος, όλο σε μια έολη βάση, να είναι μια απεικιοκρατική συμφωνία. Τι να κάνει φυσικά και ο Ζελένσκι, ο οποίος αναγκάστηκε να στηριχτεί στην Αμερική περισσότερο από όσο θα έπρεπε, με δεδομένες τις προβλέψεις που είχαμε εδώ και ένα χρόνο ότι ο Τραμπ θα έρθει. Και λόγω της έλλειψης αποφασιστικότητας των Ευρωπαίων, οι οποίοι δυστυχώς είναι λίγο της τελευταίας στιγμής.
Να.
Δηλαδή και ο Σόλτς, ενώ έβλεπε ότι θα μπορούσε, ότι έρχεται ο Τραμπ και ότι όλα αυτά τα οποία ζούμε τώρα θα γίνουν, δεν έστειλε τους Ταύρους. Ο Μακρόν δεν επέκτηνε την πυρηνική ασπίδα με τους Βρετανούς νωρίτερα σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή αυτές οι συζητήσεις έπρεπε ήδη να είχαν γίνει.
Εδώ που έχουν φτάσει, κύριε Γρηγορέτη, τα πράγματα, τι δυνατότητες χειρισμών έχει η ουκρανική πλευρά, με επιπλέον δεδομένο πως η κατάσταση επί του πεδίου δεν διευκολύνει μια διαπραγμάτευση της Ουκρανίας από μια θέση κάποιας σχετικής έστω ισχύως, μια και το Κούρσκ είναι παρονυχίδα έναντι του 18% των ουκρανικών εδαφών που κατέχει πλέον η Ρωσία.
Κοιτάξτε, η μόνη στρατηγική που μπορεί να ουσιαστικά να ακολουθήσει η Ουκρανία είναι η ευρωπαϊκή στρατηγική. Δηλαδή θα μπορούσε ουσιαστικά και η Ουκρανία να πει στην Αμερική ότι λεφτά δώσατε, δώσατε, αυτά χάθηκαν, τα ορεικτά θα τα δώσει στην Ευρώπη που συνεχίζει να με στηρίζει. Βέβαια αυτό ενέχει και κάποιο ρίσκο για τον Ζελένσκι να το πει.
Μάλλον μεγάλο.
Ένα τεράστιο ρίσκο, γιατί ήδη υπάρχουν συζητήσεις οι οποίες λέγονται ότι θέλουν να τον αντικαταστήσουν και μάλιστα υπάρχουν και πολύ πρόθυμοι ή πρόθυμες πολιτικοί στην Ουκρανία και δεν αναφέρω τυχαία το γένος θηλυκό στη συγκεκριμένη περίπτωση.
Εννοείται την Τιμοσένκο, φαντάζομαι.
Ναι, βέβαια. Το πρόσωπο της διαφθοράς, αυτή που υπονόμευσε την Πορτοκαλή Επανάσταση, δίπλα στο Γιούσενκο, ένα πολύ αμφιλεγόμενο πρόσωπο, το οποίο φυσικά σε αυτή την κατάσταση θεωρεί ότι μπορεί να παίξει ένα ρόλο. Ουσιαστικά ο Ζελένσκι μπορεί να εκβιάσει τους Αμερικανούς με τη συμφωνία για το ορυκτά ως προς την Ευρώπη. Δηλαδή να πούμε ότι θα το δώσει στην Ευρώπη. Οποία ο Μακρόν θα στείλει στρατό. Δεν βλέπω και επίσης η Κίνα τώρα θα παίξει έναν. Και ουσιαστικά αυτός είναι ο κίνδυνος για την Ευρώπη. Γιατί η Κίνα θα προσπαθήσει και ήδη, είμαι βέβαιος ότι έχει αρχίσει να εκμεταλλεύεται οικονομικά την πολιτική του Τραμπ απέναντι στην Ευρώπη. Το ζήτημα είναι ότι δεν πρέπει να σκεφτόμαστε ότι ο εχθρός του εχθρού είναι φίλος, γιατί πολλές φορές ο εχθρός του εχθρού είναι και αυτός εχθρός.
Μάλιστα. Η Ευρωπαϊκή Συμφωνία των Προθήμων, ή μάλλον Συμμαχία των Προθήμων, που συνεδρίασε για μία ακόμα φορά χθες στο Παρίσι, μπορούμε να είμαστε έστω και λίγο αισιόδοξοι για το πώς θα προχωρήσει, κύριε Γρηγοράδη?
Σίγουρα. Για μένα ουσιαστικά βλέπουμε μία επαναλειτουργία, αν θυμάστε, της παλιάς Δυτικοευρωπαϊκής Ένωσης, του Ευρωπαϊκού Σκέλους του ΝΑΤΟ, αλλά με μία πολύ καλύτερη ουσιαστικά δομή και με τις ανατολικές χώρες φυσικά. Το ζήτημα είναι φυσικά ποιος είναι ο ρόλος που θα παίξουν οι ξεχωριστές. Εντάξει, η Βρετανία, η Γαλλία και η Γερμανία πλέον και η Ιταλία και η Πολωνία είναι οι πέντε βασικές χώρες. Αλλά σίγουρα και η Ελλάδα μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο αν το επιθυμεί, πέραν από τις ανατολικές χώρες που έχουν τη Ρωσία στα σύνορά τους.
Βέβαια. Κύριε Γουρέντ, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση, για τα τεκτενόμενα γύρω από τον πόλεμο στην Ουκρανία. Θα έχουμε την ευκαιρία δυστυχώς να τα ξαναπούμε. Ναι. Καλό Σαββατοκύριακο.
Ναι, να είστε. Καλό Σαββατοκύριακο.
Και από τα διεθνή να περάσουμε στα εγχώρια, στην τρίτη μεγέθυνση που είναι και αυτή η Διεγυμνού Θαλμού, αφού αφορά όλο το θόρυβο, την αντιπαράθεση, τη συζήτηση που έχει ξεσπάσει με αφορμή την υπόθεση της προανακριτικής επιτροπής για τον κύριο Τριαντόπουλο όσον αφορά την συμμετοχή του στις ενέργειες που έγιναν αμέσως μετά το τραγικό δυστύχημα των Δέμπων. Για την προανακριτική έχουμε λοιπόν στο τηλέφωνο για να συζητήσουμε τον κύριο Γιώργο Δελή, καθηγητή Δημοσίου Δικαίου στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κύριε Δελή, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι.
Μπορούμε να συζητάμε νομικά ακόμα και συνταγματικά θέματα ερήμην της περιραίουσας ατμόσφαιρας η οποία είναι εν πολλής τοξική, εχθροπαθής, πολωτική και απουσία κοινού νου, θα έλεγε κανένας και ορθολογισμό, μπορούμε να τα αποσυσχετίζουμε και να λες και κάνουμε ένα πείραμα σε κενό αέρος?
Η απάντηση είναι όχι. Και είναι και επικίνδυνο να μην λαμβάνουμε υπόψη την περιραίουσα ατμόσφαιρα, γιατί ποιο είναι ο μεγάλος κίνδυνος αυτή τη στιγμή? Ότι ο κόσμος απαξιώνει τη σημασία των θεσμών. Θεωρεί ότι υπάρχει μια μεγάλη κοροϊδία από τη λειτουργία του συντάγματος. Όσο λοιπόν δεν αντιλαμβανόμαστε αυτό το πράγμα και εγκλωβιζόμαστε σε πολιτικές αντιπαραθέσεις με αφορμή συνταγματικές διατάξεις, μάλλον τα κάνουμε χειρότερα.
Μάλιστα. Τούτου δοθέντος δεν είναι προφανές πως και οι απόψεις για το δέον γενέστε της προανακριτικής έχουν μια πολιτική αφετηρία. Αφενός η κυβέρνηση δια της ταχείας μεταφοράς της υπόθεσης στο Δικαστικό Συμβούλιο προσπαθεί να αποφορτίσει αυτή την περιραίουσα ατμόσφαιρα από την ενίσχυση των στοιχείων που προαναφέρθηκαν πριν. Και αφετέρου τα κόμματα της αντιπολίτευσης θέλουν να διατηρήσουν αλόβητη αυτή την ατμόσφαιρα και είναι δυνατόν να την ενισχύσουν μέσω της μακρόχρονης λειτουργίας της προανακριτικής. Κάνω λάθος στο ότι υπάρχουν...
Έτσι τα διαβάζω και εγώ, να σας πω την αλήθεια. Έτσι τα διαβάζω και εγώ και κοιτάξτε ποιο είναι το ατυχές. Μιλάμε για την αναζήτηση ποινικής ευθύνης, όχι πολιτικής ευθύνης. Πολιτική ευθύνη είναι οι ερωτήσεις, οι επερωτήσεις, είναι η πρόταση δυσπιστίας, που ορθώς γίνονται και, πρέπει να γίνονται σε υψηλότερους τόνους. Το αν κάποιος είναι ποινικά υπεύθυνος, δεν έπρεπε να πολιτικοποιείται με τον τρόπο που συμβαίνει σήμερα.
Μάλιστα. Ένα προκαταρτικό ερώτημα πριν πάμε σε αυτά καθ' αυτά τα συνταγματικονομικά ζητήματα. Ποια είναι η μεταπολιτευτική εμπειρία που έχουμε από τη λειτουργία εξεταστικών και προανακριτικών επιτροπών? Έχουν αποδώσει αποτελέσματα ή αντίθετα έχουν εντείνει τα φαινόμενα κρίσης εμπιστοσύνης προς τους πολιτικούς, την πολιτική και τις κοινοβουλευτικές διαδικασίες?
Κοιτάξτε, γιατί ξεκινήσαμε αυτή τη λογική? Ποια είναι η λογική του συντάγματος από τη μεταπολίτευση και μετά? Η ποινική ευθύνη των υπουργών δεν αναζητείται μέσω των κοινών διατάξεων για τους κοινούς νητούς. Έτσι. Δηλαδή, ένας ποινικό δικαστήριο, ένας εισαγγελέας, τα κλασικά που ακούμε και διαβάζουμε στις εφημερίδες. Είχε λογική όταν μπήκε? Μπορεί και να είχε λογική. Δείτε τι γίνεται στη γείτονα χώρα, έτσι.
Ναι.
Αν ελέγχω λίγο τη δικαιοσύνη, ξαφνικά ο βασικός μου αντίπαλος βρίσκεται ποινικά, έτσι, υπόδικος και με ταχύ διαδικασίες εξπρές μπορώ να το καταδικάσω. Αυτό φοβόμασταν και θεωρούσαμε ότι στην μεταπολίτευση, αν φτιάξουμε αυτή την υβριδική διαδικασία, όπου η Βουλή λειτουργεί ως προανακριτής ουσιαστικά και ως εισαγγελέας που ξεκινάει τη δίωξη, ότι αυτό θα ήταν καλύτερο.
Το περίφημο άρθρο 86. Αναφέρεστε.
Το περίφημο άρθρο 86. Να σας θυμίσω ότι οι δίκες που έγιναν το 89, έτσι, ήταν αυτές. Και ουσιαστικά τότε είχαμε δίκην εισαγγελέα τον πολιτικά πρόσωπα. Βέβαια, πολιτικά πρόσωπα. Η εμπειρία ήταν, να σας πω, θετική. Με τι να το συγκρίνω? Να το συγκρίνω με παλιότερες εποχές που μπορεί όντως οι κανονικοί εισαγγελείς να λειτουργούσαν ως μακρύ χέρι μιας κυβέρνησης σε περίεργες εποχές. Μπορεί να πει κανείς ότι είναι θετικό. Αλλά σε μια εποχή ομαλότητας, μάλλον η θεσμική οριμότητα μας οδηγεί να αντιμετωπίσουμε τους υπουργούς μέσα από τα κοινά εργαλεία του ποινικού δικαίου. Γι' αυτό και άλλαξε η διάταξη αυτή σιγά σιγά. Είδατε, έπαψε να λειτουργεί η Βουλή ως εισαγγελέας όπως έγινε το 89. Φτιάξαμε μια διαδικασία που μειώσαμε το χρόνο παραγραφής για τους υπουργούς και νομίζω ότι είμαστε όριμοι να πάμε στο επόμενο βήμα που θα είναι φτάνει πια με τη Βουλή.
Μάλιστα. Ας μεταφερθούμε τώρα στα ζέοντα θέματα τα σημερινά που έχουν προκαλέσει και την αντιπαράθεση. Η ιδέα περί μεταφοράς της υπόθεσης στο Δικαστικό Συμβούλιο με ταχείες διαδικασίες προανακριτικής επιτροπής ξεκίνησε από ένα άρθρο του επιφανούς συναδέλφου σας στο πεδίο του συνταγματικού δικαίου, Νίκου Αλιβιζάτου. Τι προέβλεπε ακριβώς η αρχική του πρόταση, κύριε Δελή?
Ο Νίκος Αλιβιζάτος, δάσκαλός μου, έτσι, και δεν μπορεί να αφισβητήσει κανένα στην αντικειμενικότητά του, διότι έχει μια παρουσία δεκαετιών, έτσι. Mm-hmm. Ανέκαθεν έλεγε ότι το 86 έχει πρόβλημα. Και στο πλαίσιο αυτού του προβλήματος, νομίζω ότι προσπάθησε να αφαιρέσει από τη Βουλή ένα κομμάτι της ποινικής της αρμοδιότητας όσο γίνεται, ώστε να πάει στους κανονικούς δικαστές. Θεωρώντας με αυτόν τον τρόπο ότι θα πάψει να υπάρχει η πολιτική τοξικότητα στη Βουλή.
Ναι, ναι.
Αυτή ήταν η ιδέα του, αν θέλετε. Το κακό είναι με τις ιδέες τις θεωρητικές, τις δικές μας, καμιά φορά εργαλειοποιούνται. Κάποιος βολεύει ιδέα πολιτικά, κάποιος δεν βολεύει ιδέα πολιτικά. Αυτή είναι η ιστορία.
Μάλιστα.
Σήμερα που μιλάμε, αν επιτρέπετε, τα πράγματα είναι τόσο απλά όσο θα σας τα πω. Η ιδέα του Νίκου Αλεξάνδρου δεν είναι η πιο πιστή για το 86 του συντάγματος. Η πιο πιστή εφαρμογή του 86 του συντάγματος είναι αυτό που λέει η αντιπολίτευση. Να το πω έτσι. Δεοντολογικά, αν το βάλει κανείς ότι αν θέλουμε να γλιτώσουμε από αυτή την σύγχυση ρόλων της Βουλής που λειτουργεί ως ποινικό όργανο, και άρα θα θέλαμε να μειώσουμε το ρόλο της Βουλής, ιδανικά, ιδεατά, η σκέψη του Αλεξάνδρου είναι προς την κατεύθυνση. Δεν ανταποκρίνεται στο γράμμα του Συντάγματος σήμερα.
Μήπως όμως το Σύνταγμα, κύριε Δελή, είναι ή πρέπει να εκλαμβάνεται ως ένα ζωντανό κείμενο, όπως λέτε εσείς οι συνταγματολόγοι πολλές, ή νομικοί τέλος πάντων πολλές φορές, σε αντίθεση με τους νόμους που η πιστή εφαρμογή του γράμματος είναι απαραίτητη. Μήπως έτσι
δεν είναι σωστό. Ναι.
Μήπως
είναι απόλυτα σωστό.
Δεν διασώθηκε και η Ελλάδα στην κρίση των μνημονίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση, παρότι κατ' ουσίαν απαγορευόταν από τις συνθήκες Ευρωπαϊκής Ένωσης να συμβεί διάσωση. Άρα μήπως πρέπει με άλλο πνεύμα να αντιμετωπίζει το Σύνταγμα και όχι με μια νομικήστική αιμονή, ας το πούμε έτσι, στις ακριβείς διατυπώσεις της.
Αυτό είναι η μεγάλη εικόνα που λέτε. Και εκεί θα συμφωνήσω απόλυτα. Εξάλλου σε μια εβδομάδα, σε δύο, θα δικάσει το Συμβούλιο Επικρατείας το άρθρο 16 του Συντάγματος. Τα μη κρατικά πανεπιστήμια.
Ακριβώς.
Εκεί και αν το στο επίκεντρο της συζήτησης είναι μια ζωντανή επίκαιρη ανάγνωση του 16. Χωρίς να παίρνω θέση, καταλαβαίνει κανείς ότι η ζωντανή ανάγνωση είναι μονόδρομος για να επιβιώνει ένα Σύνταγμα. Συμφωνώ μαζί σας. Επομένως, μπορεί να υποστηριχθεί ότι η προσέγγιση Αλεξάνδρου την οποία επιλέγει η κυβέρνηση είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, γιατί είναι πιο ζωντανή, πιο επίκαιρη προς την, πώς να το πω, προς μια αποποινικοποίηση της Βουλής. Την ίδια στιγμή η αντίδραση της αντιπολίτευσης είναι ότι εργαλειακά το χρησιμοποιείς όπως σε συμφέρει. Το κακό σε τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι και οι δύο έχουν ένα μέρος του δίκαιου.
Ναι.
Αν όμως αυτό είναι καμιά φορά και ο χειρότερος σύμβουλος. Γιατί ποιος είναι ο σκοπός και των δύο θεωρητικά? Να υπάρξει ταχεία αντιμετώπιση του ποινικού σκέλους της υπόθεσης, έτσι, η καλύτερη δυνατή μάλλον αντιμετώπιση, και να μην στραφεί ο κόσμος σε μια αντισυστημική, αν θέλετε, ανάγνωση των γεγονότων και σε μια απαξιωτική προσέγγιση των θεσμών. Δεν είμαι σίγουρος ότι ούτε η κυβέρνηση ούτε η αντιπολίτευση τελικά βοηθάνε με τον τρόπο τους προς αυτήν την κατεύθυνση. Ό,τι και να ακολουθήσουν.
Ναι. Ένα πρακτικό ερώτημα. Πώς επηρεάζεται η μετέπειτα απόδοση δικαιοσύνης, η οποία ούτως ή άλλως θα γινόταν από το Δικαστικό Συμβούλιο, αν συντιμηθούν οι διαδικασίες της Προανακριτικής Επιτροπής, ούτως ώστε να πάει απευθείας σχεδόν στο Δικαστικό Συμβούλιο η υπόθεση. Ούτως ή άλλως εκεί δεν θα πήγαινε ακόμα και μετά από τρεις μήνες, όταν θα τελείωναν οι αναλυτικές, ας το πούμε έτσι, εργασίες της Προανακριτικής Επιτροπής.
Υπάρχουν οι εξής λεπτομέρειες. Πρώτον, πάει σήμερα με έναν πιο άδειο φάκελο. Καταλάβατε, σαν να λέμε ότι δεν έχει, το ποινικό δίκαιο υπάρχει ή προανάκριση πριν από την κυρία ανάκριση. Mm-hmm. Εδώ πάμε χωρίς ουσιαστική προανάκριση, με μόνο βέβαια, όχι με εντελώς άδειο φάκελο, με μόνο τα όσα έχουν γίνει σε επίπεδο εισαγγελίας στη Λάρισα.
Mm-hmm.
Ακριβώς. Αυτό που μόνο του, κατά τη γνώμη μου, δεν είναι το χειρότερο. Ο μπελάς θα συμβεί αν μετά από 2-3 μήνες το βρεθεί, αποφασίσει το Δικαστικό Συμβούλιο ότι θα πρέπει να διευρύνει την υπόθεση, να εξετάσει και άλλα ζητήματα ή να εμπλέξει και άλλα πολιτικά πρόσωπα. Εκεί, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να ξαναγυρίσει ο φάκελος στη Βουλή, γιατί η Βουλή ασκεί τη διώξη με βάση το 86. Άρα μπορεί τελικά, αντί να επιταχύνουμε, να καθυστερήσουμε.
Αυτό στην περίπτωση της διεύρυνσης και σε άλλα πολιτικά πρόσωπα.
Ακριβώς.
Όχι όσον αφορά τη διεύρυνση των κατηγοριών, δηλαδή αντί για πλημέλημα πάει για κακούργημα, ας το πούμε έτσι, ο κύριος Τριαντόπουλος, αυτό μπορεί να το κάνει το Δικαστικό Συμβούλιο, δεν είναι έτσι?
Καταρχήν ναι. Αν και το γράμμα λέει ότι η δίωξη την ασκεί η Βουλή, τώρα έχει ασκήσει δίωξη η διαστολή του κατηγορητηρίου. Δεν το έχουμε ξαναζήσει μέχρι τώρα. Δηλαδή το Δικαστικό Συμβούλιο.
Αλλά πολλά πράγματα δεν έχουμε ξαναζήσει, αλλά τα ζούμε.
Επομένως, και επειδή μιλάμε για δικαιώματα άμυνας ενός ελεγχομένου αυτή τη στιγμή, μην ξεχνάμε τα τακτηρία αθότητας. Το ότι είναι πολιτικό πρόσωπο κάποιος, δεν πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις σε αυτά τα ζητήματα.
Προφανώς.
Επομένως, θέλει μία πιστότητα. Το γεγονός λοιπόν ότι κάνουμε, πώς να το πω τώρα, κάποιες μικρές αλχημίες στη διαδικασία. Και υπό την πίεση της ανάγκης να προχωρήσει για να μην υπάρχει και η σκιά των παραγραφών, ξέρετε.
Ακριβώς.
Μας οδηγεί σε αυτό που σας λέω, ότι τελικά μπορεί να είναι και για κολλό της διαδικασίας να πάει τόσο γρήγορα στο Δικαστικό Συμβούλιο, αν τελικά δεν υπάρχει κάτι άλλο πέρα από αυτά που έχουν βρεθεί. Mm-hmm. Μπορεί όμως τελικά να έχουμε καθυστερήσεις αν το Δικαστικό Συμβούλιο θεωρήσει ότι πρέπει κάπως να διαστείλει τα πράγματα.
Μάλιστα. Κύριε Βελή, να σας ευχαριστήσω πολύ για αυτή τη συζήτηση. Ελπίζω κάπως να ξεκαθαρίστηκαν τα πολύ μπερδεμένα πράγματα.
Εγώ να σας ευχαριστήσω και να σας πω χαίρομαι που μιλάτε για το Ζωντανό Σύνταγμα. Νομίζω ότι αυτό πρέπει να καταλάβει ο κάθε ακροατής. Πρέπει να κρατήσουμε το Σύνταγμα ζωντανό και κυρίως να το υποστηρίξουμε. Πέρα από το τοξικό κλίμα κάθε συγκυρίας που συνήθως η πολιτική έχει και μια τοξίνη μέσα της. Αλλά αν δεν διαφυλάξουμε διαχρονικά τους θεσμούς, δεν πάμε πουθενά.
Από το στόμα σας και στο Θεού Ταθή, καλό Σαββατοκύριακο.
Να είστε καλά, είστε το όγια σας.
Κάπου εδώ τελείωσαν και οι σημερινές μεγεθύσεις. Μείνετε συντονισμένοι. Συγκρότητες του πρώτου προγράμματος. Ακολουθεί το μεσημερινό μαγκαζίνο από τον ομιλούντα και αποφωνούντα Θανάση Γεωργακόπουλο. Ευχές για καλό απόγευμα και καλό Σαββατοκύριακο.
Love me two times, I'm gone.